Politiskā krīze Amerikas Savienotajās valstīs turpinās jau vairāk nekā divas nedēļas. Valdībai nespējot pilnvērtīgi funkcionēt ASV prezidenta un demokrāta partijas domstarpību dēļ. Un domstarpību cēlons joprojām ir nemainīgs. Finansējums Donalda Trumpa solītajai un iecerētajai aizsargsienai uz robežas ar Meksiku, ko demokrāti kategoriski atsakās piešķirt. Vairāk demokrātu senatori pat aicinājuši neizskatīt nevienu citu likuma projektu līdz brīdim, kamēr netiks atsākts valdības darbs pilnā apmērā. Tikmēr pēc nedēļas nogalē notikušajām sarunām ar demokrātu pārstāvjiem Donalds Trumps Twitterī paziņojis, ka sarunas ir bijušas produktīvas. Pirmo reizi oficiāli izskanējuši aicinājumu betona aizsargsienas vietā celt metāla aizsarga barjeru. Prezidents gatavojoties sazināties ar vairākiem amerikāņu metāla ražotājiem, aicinot tos izstrādāt savu aizsargsienas projektu. Taču tā kā sarunas joprojām turpinās un drīz risinājumu neviens neprognozē, Trumps pieļāvas iespēju izsludināt valstī ārkārtas stāvokli.
Es varu izsludināt ārkārtas stāvokli, bet tas būs atkarīgs no tā, kas notiks tuvākajās dienās. Mums pirmdien, otrdien un trešdien gaidāmas dažas ļoti nopietnas sarunas. Mums ir vajadzīga robežu drošība. Ja mums nebūs robežu drošības, mūs pārņems vardarbība un situācija kļūs arvien sliktāka. Mums ir jāuzceļ siena vai aizsarga barjera. Tā var būt nevis no betona, bet no metāla. Tā varbūt būs labāk.
Ārkārtas situācijas izsludināšana ļautu prezidentam plānotās aizsargsienas būvniecība izmantot arī militāro finansējumu. Kā raidsabiedrībai CNN norādījis Demokrātu partijas senators no Kalifornijas štata Adams Schiffs, visticamāk šāds prezidenta ierosinājums tiks apstrīdēts tiesā, jo prezidents pats sev nevar piešķirt šādas ārkārtas pilnvaras. Tāpat Schiffs aicinājis demokrātus nepakļauties šādam spiedienam.
This president doesn't have the power to declare an emergency and build a multi-billion dollar wall on the border.
Šim prezidentam nav pilnvaru izsludināt ārkārtas stāvokli, lai uzceltu daudzu miljārdu dolāru vērtu sienu uz robežas. Prezidentam vajadzētu vairāk domāt par to, kā viņš tiks laukā no tā stūra, kurā viņš pats sevi ir iedzinis. Mums ir jāatsāk valdības darbs un jāļauj cilvēkiem atgriezties darbā. Mēs nevaram turpināt šo procesu, ko savulaik modernizē Tējas partija. Proti, ja es nedabūju kaut ko, ko es gribu, ja man nav pietiekami daudz balsu, ja es nedabūju to, ko negrib valsts, es vienkārši apturu valdības darbu. Ja prezidentam tiek ļauts piekopt šādu taktiku, tad mēs redzēsim, ka prezidents valdības darbu slēgs katru gadu, un mēs tā vienkārši nevaram turpināt.
Taču nevarētu teikt, ka Trumpa un demokrāta domstarpības ir nonākušas pilnīgā strupceļā. Tā piemēram, skaidrojot robežas drošībai pieprasīto finansējumu, izskaidrots, ka 800 miljonu dolāru nepieciešami steidzamo humāno vajadzību apmierināšanai, ieskaitot medicīniskās palīdzības sniegšanu. Tāpat prasīts finansējums 52 tūkstošiem aizturēto personu, kā arī papildu 2 tūkstošiem drošības aģentu. Un lai arī šīs ir tikai dažas no prasībām, kuras vēlas panākt arī demokrāti, iespējas, ka šī krīze tiks atrisināta tuvākajā laikā, ir ļoti niecīgas. Un pašreizējā valdības slēgšana jau drīz var kļūt par visu laiku ilgāko. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.